πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου ακροατές και καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε το «Έχω κάτι να σου πω», είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι κοντά σας μέχρι και τις 8 παρακάτω. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Κατερίνα Λιοντή, μουσικές της διαλέγω εγώ και της επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα σας μιλήσω για κάτι που ολοένα και περισσότερο ακούω πιο συχνά τον τελευταίο καιρό και είναι η λέξη πραγματικότητα. Αυτή τη λέξη συνήθως τη συνοδεύουν ερωτήσεις τύπου «Μα καλά, δεν βλέπεις την πραγματικότητα» και διαπιστώσεις όπως «Είσαι εκτός πραγματικότητας». Είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά έχουμε σκεφτεί τι πραγματικά σημαίνει. Είναι ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας, είναι οι εμπειρίες που νιώθουμε ή κάτι πολύ πιο μυστήριο. Από τις σκέψεις των αρχαίων φιλοσόφων μέχρι τις τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις, η φύση της πραγματικότητας έχει γοητεύσει και έχει μπερδέψει τους στοχαστές ανά τους αιώνες. Για μένα μια σημαντική παράμετρος είναι να μπορούμε να αποδεχτούμε την όποια πραγματικότητα επιλέγουμε πως θέλουμε να ζούμε. Είτε είναι μέσα από το πρίσμα της επιστήμης, είτε μέσα από το πρίσμα της πνευματικότητας ή της καθημερινής εμπειρίας, αν μπορούμε και αντέχουμε να αποδεχόμαστε την πραγματικότητα που διαλέξαμε, είμαστε σε έναν δρόμο καθαρής επιλογής. Και νομίζω πως κάποιες φορές το πρόβλημα που έχουμε εμείς οι άνθρωποι είναι πως δεν αποδεχόμαστε την πραγματικότητα που έχουμε επιλέξει και προσπαθούμε να την αλλάξουμε με μία άλλη, που και σε εκείνη βρίσκουμε τα ίδια προβλήματα και εμπόδια, καθώς πώς να το κάνουμε, ο καθένας έχει την πρίκα του σε όποια πραγματικότητα και αν βρίσκεται. Σε λίγο ο αγαπημένος μας ηθοποιός Θανάσης Τσαλταμπάσης θα μας δώσει τη δική του οπτική για την πραγματικότητα όπως εκείνος μοναδικά ξέρει και μπορεί. Μείνετε συντονισμένοι. Σκεπτόμενοι για την πραγματικότητα, μου ήρθε στο μυαλό ένας ηθοποιός, ο οποίος έχει δείξει και έχει αποδείξει πως μπορεί να κινείται μέσα από τους ρόλους που καλείται να ερμηνεύσει, σε πολλές πραγματικότητες, να το πω. Και έτσι έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου εδώ στο Έχω Κάτι Να Σου Πω τον Θανάση Τσαρταμπάς. Θανάση, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, Μαρία, και εσένα και τους ακροατές σου.
Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας.
Κι εγώ.
Και μιλώντας για πραγματικότητα, εγώ θέλω να μπω κατευθείαν στους ρόλους που εσύ έχεις ερμηνεύσει και σε έχουμε αγαπήσει και θέλω να μάθω αν έχεις παρατηρήσει στα χρόνια που ερμηνεύεις τους ρόλους ως ηθοποιός, αν σε έχουν επηρεάσει για το πώς αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητα.
Πιστεύω πως ναι, γιατί κάθε φορά είναι μια ολόκληρη μελέτη μέχρι να βγούμε πάνω στη σκηνή, τουλάχιστον να μιλήσω για τον εαυτό μου, μέχρι να βγω στη σκηνή, πέρα από την πράξη, γιατί είναι και μια βιωματική δουλειά. Ό,τι και να λέμε στα τραπέζια, μετά σηκώνεσαι πάνω στη σκηνή και τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν ριζικά. Αλλά πάντα κάνω μια μελέτη όπως εγώ την πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι ότι κάπου υπάρχει ο ρόλος και οπωσδήποτε με αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη θα μπω στο ρόλο. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή τη διαδικασία ανακαλύπτω πράγματα και για τον εαυτό μου. Γιατί οι ρόλοι ουσιαστικά φτιάχνονται από τον κάθε ηθοποιό. Ο κάθε ηθοποιός έχει το σώμα του, την ψυχή του, το μυαλό του, τις εμπειρίες του, τα εκφραστικά του μέσα. Και το νόημα των ρόλων είναι, και το να δεις ένα έργο, ας πούμε, που παίζεται δεύτερη και τρίτη φορά από ένα διαφορετικό θίασο, εκεί είναι και η μαγεία του θεάτρου, είναι ότι παίζουν διαφορετικοί ηθοποιοί, που φέρουν όλη αυτή τη διαφορετική προσωπικότητά τους. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα από αυτή τη μελέτη ανακαλύπτω πράγματα και για τον εαυτό μου και θέλω να πιστεύω ότι γίνομαι καλύτερος και ως άνθρωπος.
Η πραγματικότητά σου έχει επηρεαστεί από τους ρόλους σου, δηλαδή έχεις δει τον εαυτό σου να υιοθετεί πράγματα από τους ρόλους ώστε στην πραγματική ζωή να μπορέσεις να τα φυτάρεις?
Σίγουρα σε στιγμές έχω, από ρόλους έχω εμπνευστεί και για την ζωή μου και πιστεύω ότι έχει αυξηθεί η ενσυναίσθησή μου όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα γινόταν και αν δεν ήμουν ηθοποιός, δηλαδή αν ακολουθούσα ένα άλλο επάγγελμα, γιατί νομίζω ότι είμαι λίγο και ως άνθρωπος έτσι, νομίζω ότι θα την καλλιεργούσα την ενσυναίσθησή μου, αλλά πιστεύω ότι η συγκεκριμένη δουλειά με έχει βοηθήσει σε αυτό. Γιατί πρέπει με έναν τρόπο να καταλαβαίνω ή τουλάχιστον όπως με έναν τρόπο να καταλαβαίνω την ψυχολογία του ρόλου για να βγω να τον ερμηνεύσω. Οπότε αναγκάζομαι να μπαίνω στην ψυχολογία πολλών διαφορετικών ανθρώπων και να δικαιολογώ ακόμα και τα πλήν τους. Γιατί δεν υπάρχει κακός ή καλός άνθρωπος. Όλοι έχουμε διάφορα πράγματα στην προσωπικότητά μας και πολλές φορές οι συνθήκες μας κάνουν να βγάζουμε προς τα έξω είτε έναν πιο κακό εαυτό, είτε έναν πιο καλό, ή μπορεί ενδυνάμει ένας που λέμε καλός άνθρωπος, αν του συνέβαινε κάτι τρομερό, να είχε και μια κακή πλευρά. Όλα είναι στο παιχνίδι.
Όλα είναι στο παιχνίδι και σίγουρα τέλειος δεν υπάρχει. Είμαστε ατελείς φύσης.
Και για μένα αυτό είναι το ωραίο, ότι είμαστε ατελείς.
Ατελείς, ναι. Γιατί χρειάζεται συνέχεια να βελτιωνόμαστε.
Και αυτό, αλλά εμένα γενικά μου αρέσουν οι ατέλειες στους ανθρώπους. Δηλαδή συνήθως γοητεύομαι από τις ατέλειες, είτε για να κάνω κάποιον φίλο, είτε στο κομμάτι της συντροφικότητας, το ερωτικό. Πάντα βλέπω ότι κάτι ατελές με γοητεύει περισσότερο από το κάτι πιο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, τέλειο ή ιδανικό.
Αυτό σε κρατάει σε μία επαφή με την πραγματικότητα, αυτή η ατέλεια.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Νιώθω ότι είμαι ένας άνθρωπος που θα με χαρακτήριζε η γείωση. Παρότι παίζω πολύ και με τη φαντασία και με το... είμαι και ονειροπόλος, αλλά ταυτόχρονα είμαι πολύ γειωμένος. Οπότε νομίζω η πραγματικότητα, η λέξη πραγματικότητα με εκφράζει πολύ.
Σε εκφράζει. Καθημερινά αυτήν την πραγματικότητα πώς την αντιμετωπίζεις?
Α, δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Μάλλον είναι ο τρόπος τέτοιος που πάει από μόνο του το πράγμα, στον αυτόματο. Σίγουρα πάντα σκέφτομαι με γνώμονα ότι αυτό που σκέφτομαι υπάρχει πιθανότητα να μπορώ να το κάνω. Δηλαδή αυτό δεν σημαίνει ότι κάνω και τρελά όνειρα ή μεγάλα όνειρα, αλλά πάντα έχω στο νου μου ότι αυτό που κάνω εν δυνάμει μπορεί να συμβεί. Μόνο τότε το ονειρεύομαι.
Βοήθησε με λίγο να το καταλάβω. Δηλαδή, αν δώσουμε ένα παράδειγμα βασικά.
Θα σου πω τώρα που μου ήρθε πιτσιρικάς έτσι και λίγο πιο ίσως αστείο για να το καταλάβεις. Μικρός, γιατί με ρωτήσαν πρόσφατα κιόλας και τώρα γι' αυτό μου ήρθε η ιδέα. Που είχαν όλοι κάποια αφίσα, αγαπούσαν μια κοπέλα από το κινηματογράφο κτλ. Εγώ επειδή ήξερα ότι είναι στο εξωτερικό για παράδειγμα, δεν.
Κατάλαβα.
Γιατί ήξερα ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε δεν άφηνα τον εαυτό μου. Έτσι ήταν ο εαυτός μου. Δεν έμπαινε στη διαδικασία να αφαιθεί και να ερωτευτεί κάτι που δεν θα, μάλλον δεν θα το πετύχαινα ποτέ.
Το ανέφικτο.
Το ανέφικτο. Ναι.
Αυτό το είπες στο Μαμά Δες.
Ναι, ναι, στην
Τζένι Θεωνά.
Ακριβώς,
ναι, ναι,
ναι.
Και είδα ότι και η σύζυγός σου το έμαθε εκείνη τη στιγμή ως τρόπο σκέψης, ότι ευνηδιάστηκε.
Ναι, ναι. Γι' αυτό το ξαναλέω, γιατί χάρηκα που το σκέφτηκα.
Είναι κατάκτηση όμως αυτό σε μικρή ηλικία.
Ναι, και κατάλαβα και εγώ λέγοντάς το και στην εκπομπή της Τζένις και τώρα εδώ. Τώρα ουσιαστικά συνειδητοποιώ αυτό ότι συμβαίνει σε μένα. Το αποκωδικοποίησα λίγο μέσα από την απάντησή μου κι εγώ. Ότι έτσι, πάντα σκέφτομαι κάτι που μάλλον μπορεί να γίνει και εν δυνάμει μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου. Είναι εφικτό.
Αυτό όμως σε κρατάει. Όντως σε κρατάει γιωμένο, αλλά κάποιες φορές αυτή η γείωση που λες με την πραγματικότητα μπορεί να σου προκαλέσει μια απογοήτευση.
Σίγουρα, σίγουρα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνω είναι, ξέρω εγώ, ιδεατό ή όλα είναι πανερόδυνα με αυτή μου τη σκέψη. Εγώ είμαι εντάξει μέσα σε αυτό, αλλά εννοείται, γιατί η πραγματικότητα είναι και σκληρή παράλληλα. Δεν είναι μόνο... Η πραγματικότητα τα έχει όλα κι αυτή. Άρα υπάρχουν στιγμές σκληρές, στιγμές που πέφτω.
Και πώς σηκώνεσαι όταν πέφτεις από αυτήν την επαφή με την σκληρή πραγματικότητα?
Και αυτό είναι λίγο ένας αυτοματισμός σε μένα. Δηλαδή ξέρω την ώρα που πέφτω ότι πρέπει να βάλω τα χέρια και να σηκωθώ. Δεν μ' αρέσει να μείνω για πολλή ώρα στο πάτωμα. Mm-hmm. Σκέφτομαι αμέσως ότι αυτό μπορεί να είναι ένα μάθημα, μια εμπειρία, ότι πάμε τώρα στο επόμενο, okay, έγινε. Ακριβώς επειδή σκέφτομαι, έτσι όπως είπες με τη λέξη πραγματικότητα, λέω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα να συμβεί και κάτι τέτοιο.
Να, αυτό τώρα που συνέβη, ένα τηλέφωνο που χτύπησε ήταν και αυτό μέσα στην πραγματικότητα. Για πράγματα που δεν είσαι προετοιμασμένος απολύτως ή σε ευνηδιάζουν, πώς αντιδράς?
Θα σου πω κάτι, σε αυτό με βοηθάει πάρα πολύ η δουλειά μου και ειδικά η ενασχόλησή μου με την κωμωδία. Είναι το μυαλό μου κουρδισμένο να λειτουργεί σε συνθήκες που δεν είναι αναμενόμενες. Μία κίνηση, μία ατάκα, εννοώ τώρα για τη σκηνή, μπορεί για μένα να είναι τροφή, για έναν κωμικό να είναι τροφή εκείνη τη στιγμή. Έχει κουρδιστεί ο οργανισμός μου να λειτουργεί σε μία αναμενόμενες συνθήκες. Οπότε κάπως κάτι συμβαίνει και τις αντιμετωπίζω. Είμαι ψύχρεμος, αυτό δηλαδή τη λέξη ψυχραιμία, νομίζω ότι με χαρακτηρίζει η λέξη ψυχραιμία. Οπότε αμέσως η ψυχραιμία είναι η λύση πολλές φορές στο μη αναμενόμενο, είτε στο θετικό είτε στο αρνητικό. Δηλαδή και το θετικό θέλει μια ψυχραιμία. Δεν πετάω στα σύννεφα όταν συμβαίνει. Χαίρομαι, αλλά ποτέ δεν έχω πιάσει τον εαυτό μου να... Δεν ξέρω, να χάνω τη γη επειδή έγινε κάτι καλό. Αλλά αντίστοιχα δεν χάνω τη γη και όταν γίνεται κάτι πολύ κακό.
Ο ενθουσιασμός όμως δεν λείπει.
Όχι, φυσικά. Όχι, okay. Όχι. Χαίρομαι τις στιγμές. Ούτε λέω δεν θα είμαι έτσι γιατί... Μη το πολύ χαρώ τώρα γιατί...
Και θυμώσουν οι θεοί.
Ναι, όχι, δεν σκέφτομαι έτσι. Χαίρομαι απλώς, κάτι συμβαίνει και το πράγμα είναι σε επίπεδα ποτέ στα κόκκινα.
Α, και τα δύο υπάρχει, όχι ρελαντή, υπάρχει ένας έλεγχος.
Υπάρχει
να το
ένας έλεγχος. Ακριβώς πριν κάνει τζιζ έτσι και το μικρόφωνο εκεί που παίρνει στα κόκκινα και πρέπει να κατεβάσεις, δεν το φτάνω ποτέ στα κόκκινα.
Αυτό πώς λειτουργεί, πώς σου προέκυψε ως διαδικασία διαχείρισης?
Πιστεύω ότι μέτρησε πάρα πολύ ο τρόπος που μεγάλωσα. Πιστεύω και ο πατέρας μου, επειδή έχει τέτοιο σκεπτικό και είναι ζει ο άνθρωπος, αλλά μάλλον τώρα σταμάτησε τη δουλειά του, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που ηγείτο της δουλειάς του, με πολλούς ανθρώπους να δουλεύουν γι' αυτόν και είχε μία πάντα έμφυτη ηρεμία, μία καλοσύνη, μία ψυχραιμία και έναν δυναμισμό, γιατί αλλιώς νομίζω δεν μπορείς να χειριστείς μία τέτοια επιχείρηση. Αυτό λοιπόν μου το μετέφερε όχι ως μάθημα, ως δίδαγμα. Εγώ τον παρατηρούσα, τον παρακολουθούσα και επειδή τον είχα ψηλά, συνήθως δηλαδή έχουμε τους γονείς μας, πώς να το πω, ως πρότυπα, μου άρεσαν αυτές οι συμπεριφορές του. Και θέλω να πιστεύω ότι και από εκεί μέτρησε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και γονίδια, αλλά το είχα, θέλω να πω, από πολύ μικρός. Δεν είναι ότι κόπιασα για να το πετύχω.
Όντας μέσα σε ένα τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον με ψυχραιμία, με...
Όχι έτσι από να... όλους, ο μπαμπάς μου.
Να τα.
Ναι, γιατί έτσι ήτανε. Να σου πω κάτι, καταλάβαινα και την αξία της ψυχραιμίας. Mm. Δεν ξέρω άμα ήταν όλοι ψυχραιμοί πώς θα ήταν το πράγμα. Οι υπόλοιποι, εντάξει, ήταν σε πιο νορμάλ επίπεδα. Η μαμά, η αδερφή μου, οι συγγενείς τριγύρω, οι φίλοι. Ο πατέρας μου ήταν μια ειδική περίπτωση. Mm. Οπότε θαύμαζα αυτό και τον έβλεπα και πόσο... Πόσο, πώς να το πω, φεύγαν ακόμα και κακές στιγμές ή τουλάχιστον έτσι έδειχνε. Γιατί καμιά φορά και το μέσα του άλλου δεν το ξέρεις. Και εμένα το μέσα μου δεν σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται, okay. Έχω τις δύσκολες στιγμές μου. Αλλά έχω βάλει αυτή την ασπίδα.
Αυτό το φίλτρο.
Ναι.
Η οικογένειά σου όταν αντιμετώπιζε δύσκολες καταστάσεις ή την πραγματικότητα, κάτι που συνέβαινε, μια δυσκολία, μια οικονομική δυσκολία, ένας καυγάς που είναι κομμάτια πραγματικότητας μέσα σε κάθε οικογένεια, πώς θυμάσαι να το αντιμετωπίζετε αυτό, μια που αναφέρθηκες κι εσύ?
Κοίταξε, στο σύνολό τους οι στιγμές ήταν καλές. Υπήρχαν και φαντάζομαι ότι έχω να τις θυμάμαι, δηλαδή κάνα 2-3 φορές που το πράγμα ξέφυγε και εγώ ήμουν μικρό παιδί, μου έμειναν οι εικόνες. Και πάλι όμως, μάλλον προσέξανε λίγο οι γονείς μου και ακόμα και στους καυγάδες τους ή στις πολύ δύσκολες στιγμές, φροντίσανε να μην είμαστε παρόντες. Και, ναι, και εκτεθειμένοι. Mm-hmm. Νομίζω ότι δηλαδή, τα χειρότερα συνέβαιναν εκεί που δεν ήμασταν εμείς μπροστά. Δεν ξεχνιόντουσαν και συμβαίνανε μπροστά μας. Συμβαίναν κάποια πράγματα, αλλά μεγαλώνοντας και συζητώντας και με τους γονείς μου, κατάλαβα ότι τα πιο έντονα προσπαθούσαν και δεν γινόταν μπροστά.
Δεν είχαν καταλήξει εσάς.
Ναι.
Οπότε σας προστάτευαν από την πραγματικότητα κάποιες φορές.
Ναι, προστατευτήκαμε.
Αυτή η προστασία σου έκανε σε ένα καλό μεγαλώνοντας, ή θεωρείς ότι κάποιες φορές αυτή η προστασία μπορεί να έχει λειτουργήσει ανασταλτικά?
Κοίταξε, η συγκεκριμένη προστασία θεωρώ ότι καλώς έγινε. Αλλά υπήρχαν άλλα πράγματα που μπορεί να ήθελα να τα άλλαζα λίγο. Δηλαδή, μας προσφέρανε πολλά, όχι όμως με ασυδοσία, ούτε με... Πάντα πιστεύω ότι προσέχανε να μην ξεφύγουμε ή να μην νιώθουμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω. Όχι ότι ήμασταν δηλαδή, εντάξει, είχαν πάντα μια σχετική άνεση οικονομική, οπότε μπορούσαμε να έχουμε πράγματα. Δεν τα παίρναμε στο έπακρο, υπήρχε ένα μέτρο, αλλά συναισθηματικά κυρίως και ίσως από τη μεριά της μητέρας μου πιο πολύ, που με έχει και μία λατρεία, με έχει τέλος πάντων, καμιά φορά νομίζω ξέφευγε από το μέτρο, και αυτό ίσως με έκανε να θεωρώ δεδομένο ότι θα κατακτήσω κάποια πράγματα. Και μετά κατέβαλα κόπο για να μπορώ να επιβάλλομαι στα πράγματα, γιατί ένιωθα ότι πρέπει όλα να μου έρχονται, και όταν δεν μου ερχότανε, λίγο έμπαινα στο καβούκι μου αντί να τα διεκδικήσω, γιατί είχα μάθει να μου έρχονται. Συναισθηματικά κυρίως.
Συναισθηματικά.
Ναι.
Αυτό το συναισθηματικά κυρίως τι εννοείς? Να σου έρχεται η αγάπη, να σου έρχεται η αποδοχή, να σου έρχεται η ευκολία? Τι ακριβώς?
Όλα αυτά που ανέφερες. Ναι, όλα αυτά. Όλα αυτά. Δηλαδή, αν δεν, νόμιζα ότι κάτι ίσως εγώ κάνω λάθος και λίγο κλεινόμουν στο καβούκι μου. Εννοείται ότι με τα χρόνια αυτό, ας πούμε, επειδή το τσέκαρα ότι μου συμβαίνει, προσπάθησα να καλλιεργήσω άλλες, πώς να το πω,
ικανότητες.
Ναι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει πια, αλλά έτσι αυτή η αγάπη που καμιά φορά δίνεται και λίγο λανθάνων τρόπο από τους γονείς, μπορεί να ευνουχίσει λίγο τα παιδιά. Αυτό πάω να πω βασικά, για να είμαι πιο κατανοητός με αυτά που λέω.
Και να δημιουργήσει μια ψευδή αίσθηση της πραγματικότητας για το πώς είναι ο κόσμος
ακριβώς,
έξω.
Ακριβώς.
Ότι όταν θα βγούμε έξω στον κόσμο θα μας αγαπάνε όλοι για αυτό
ακριβώς.
που είμαστε και θα μας αποδέχονται.
Ακριβώς.
Όμως η πραγματικότητα είναι άλλη.
Ναι, και από τη μία δεν λέω να...
Η
πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή, να είναι πολύ σκληροί οι γονείς απέναντι στα παιδιά, αλλά να υπάρχει αυτό το παραθυράκι ότι να ξέρεις ότι εδώ είμαστε ok, είμαστε safe στην αιστεία μας, αλλά έξω είναι λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα. Να σε προετοιμάσω με έναν τρόπο και γι' αυτό. Αυτό νομίζω δεν πολύ έγινε σε μένα.
Εσύ με ποιο τρόπο κατάφερες να κάνεις αυτήν την αλλαγή σε αυτό που είχες μάθει, αυτό που βίωνες πραγματικά στον έξω κόσμο, για να το φέρεις σε μια ισορροπία με σένα?
Αρχικά είδα το... ας το πούμε πρόβλημα, το είδα. Mm. Και μετά προσπάθησα να βρω λύσεις. Κάθε φορά η λύση ήταν διαφορετική και ανάλογα τη συνθήκη. Εκεί βλέπεις και προσαρμόζεσαι λίγο με το τι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνεις. Και έβλεπα πότε ποια πράγματα ήταν αυτά που με μαγκώνανε, που με κάνανε να μην νιώθω καλά, και προσπαθούσα να τα χειριστώ αλλιώς για να μην νιώθω έτσι. Να διεκδικώ με έναν τρόπο πάντα με την ευγένεια και με το σεβασμό, αυτό το έχω και το είχα πάντα, αλλά να τα διεκδικώ και να τα απαιτώ κιόλας πολλές φορές όταν αισθάνομαι ότι είναι δικαίωμά μου.
Τι ωραίο αυτό, όταν αισθάνεσαι ότι είναι δικαίωμά σου. Αυτό βέβαια από ό,τι καταλαβαίνω το έλεγχες, ότι όντως είναι δικαίωμά μου, δεν ήταν κάτι αυθαίρετο.
Ναι. Πάντα επειδή είμαι και της λεπτομέρειας, προσέχω τι ζητάω. Γιατί συνήθως αυτά που ζητάμε καμιά φορά δεν σκεφτόμαστε πολύ και μπορεί να μην είναι και απόλυτα σωστά.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Εγώ σκέφτομαι πάντα. Είναι αυτό που λέω τώρα δίκαιο, είναι σωστό. Σωστό, εντάξει, το σωστό έχει πολλές εκφάνσεις, αλλά είναι
χωρίς
με έναν τρόπο αποδεκτό, χωρίς να παραβιάζω την ελευθερία του άλλου, τα δικαιώματα του άλλου και. Εάν ναι, τότε το απαιτώ. Αλλά πάντα με σεβασμό και με ευγένεια.
Θυμάσαι κάποια στιγμή που διεκδίκησες κάτι στην πραγματική πραγματικότητα των ενηλίκων και να μην σου δόθηκε?
Δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ κάτι. Συνήθως αυτά που τελικά θέλησα, με έναν τρόπο τα διεκδίκησα και με έναν τρόπο τα πήρα. Οπότε δεν μου έρχεται κάτι τώρα, κάποιο τέτοιο παράδειγμα. Μπορεί να υπάρχει και σίγουρα θα υπάρχει, αλλά δεν μου έρχεται. Μπορεί να μην ήταν τόσο σημαντικό.
Στην πραγματικότητα πια που ζούμε όλοι παγκοσμίως, έχεις αποκτήσει έναν ρόλο παντοτινό. Αυτός είναι της πατρότητας, είναι του πατέρα. Πώς θα προσπαθήσεις να προετοιμάσεις το παιδί σου για την πραγματικότητα?
Έλαντε. Βλέποντας και κάνοντας. Πορεύομαι σίγουρα πολύ με το ενστικτό. Εντάξει, διαβάζω κιόλας και εγώ και η αγοραστή που είναι η μητέρα του παιδιού, η γυναίκα μου, η σύζυγός μου. Διαβάζουμε, αλλά πορευόμαστε και λίγο με το ένστικτο σύμφωνα με το παιδί που έχουμε εμείς. Mm-hmm. Αυτό που θέλουμε όντως είναι να δημιουργήσουμε έναν ευτυχισμένο άνθρωπο που να παίρνει και να θέλει να δίνει αγάπη και να ευχαριστιέται τη ζωή του. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Αυτό νιώθω ότι θέλω να συμβεί στο παιδί μου. Και θα προσπαθήσω γι' αυτό. Τώρα...
Το υπόλοιπο πλαίσιο που συμβαίνει γύρω μας, αυτό το ζωφερό κομμάτι που βλέπουμε, που βιώνουμε, που έρχεται, φεύγει, επαναλαμβάνεται.
Κοίταξε, δεν θα κλείσω τα μάτια σε αυτό. Δεν αισθάνομαι ότι θα κλείσω τα μάτια. Σίγουρα θα προστατεύω με τον τρόπο μου, ειδικά μέχρι ενός σημείου που θα με παίρνει και θα έχω αυτό το δικαίωμα. Και θα προσπαθήσω να καταλάβει αυτά που λέγαμε και πριν. Ότι δεν είναι όλα ρόδινα, ότι υπάρχουν και αυτά, υπάρχουν και αυτά, υπάρχουν και αυτά. Θα προσπαθήσω να του δώσω εφόδια για να μπει μέσα σε αυτά. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω ως γονιός. Τώρα και εγώ τα μαθαίνω. Είναι ένα βιβλίο που τώρα άνοιξα τις πρώτες του σελίδες και είναι τεράστιο. Ακόμα νομίζω έχω μπόλικο πράγμα.
Ναι. Και δεν τελειώνει. Κάθε μέρα προστίθεται και κάτι.
Όντως. Εμένα... Εμείς είμαστε στον τέταρτο μήνα, ας πούμε, και όντως κάθε μέρα είναι μια εμπειρία. Κάθε μέρα, δεν είναι υπερβολικό αυτό.
Όχι, όχι.
Μία εβδομάδα πριν δηλαδή ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Ναι, ναι. Σε αυτή την πραγματικότητα με την πατρότητα και το παιδί, έχει αυξηθεί η αίσθηση του φόβου?
Όχι, δεν έχει αυξηθεί η αίσθηση του φόβου. Της ευθύνης έχει αυξηθεί και χωρίς να, πώς να το πω, δεν έχω παραμερίσει τον εαυτό μου, έχω βάλει πολύ μπροστά το παιδί, αλλά κρατώντας και εμένα και τη σχέση μου με την αγοραστή. Αλλά έχω βάλει μπροστά. Το βλέπω δηλαδή, αυτό δεν το έκανα τόσο με στόχο, δεν το είχα βάλει κάτω και έγραψα ότι πρέπει να κάνω αυτό. Βλέπω ότι μου συμβαίνει. Και νομίζω μου έρχονται και καλύτερα πράγματα πια και επαγγελματικά. Ίσως επειδή έχει αλλάξει και η δική μου η άβρα, είμαι λίγο πιο σίγουρος για το τι θέλω, πώς το θέλω. Έχω καταλάβει πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος μου αυτή την περίοδο. Δεν θα σπαταλήσω ούτε ένα λεπτό για να κάνω κάτι που δεν με εκφράζει, δεν με γεμίζει, δεν. Που μπορεί πριν να έκανα, έλεγα εντάξει, θα πάω εκεί τώρα 2 ώρες, δεν πειράζει. Όχι, τώρα δεν θα πάω 2 ώρες, δεν πειράζει. Αν δεν θα πάω. Αλλά αυτό νιώθω ότι με κάνει και ευχαριστήμαι περισσότερο και τη δουλειά μου. Το τελευταίο δηλαδή ένα χρόνο, αν βάλουμε την εγκυμοσύνη μαζί και με τη γέννα τώρα, νιώθω καλύτερα και στα επαγγελματικά μου. Νιώθω ότι δεν σκορπίζομαι.
Γεννήθηκε ένα καινούριο κομμάτι μαζί με το παιδί σας, θεωρείς?
Σίγουρα έχει αλλάξει κεφάλαιο, δηλαδή έχω νιώσει αυτό ότι αλλάζει σελίδα, μου το λέγανε πριν και δεν το πολύ καταλάβαινα, τώρα νιώθω ότι αν σκεφτώ τον εαυτό μου πριν με τώρα έχω διαφορά δηλαδή.
Σε ό,τι αφορά σε αυτό που είπες, το μετράς αλλιώς το χρόνο σου?
Σε όλα. Ναι, ακόμα και αυτό διαφοροποιεί όλη τη ζωή και την καθημερινότητα, οπότε επηρεάζει τα πάντα. Δηλαδή δεν αμελητώ να πω ότι έγινε αυτό, αλλά έγιναν και άλλα 5. Μπορεί και μόνο αυτό να μου είχε αλλάξει.
Η πραγματικότητα μιας νέας οικογένειας κάποιες φορές είναι προκλητική, είναι δύσκολη, θα πω, και χρειάζεται εκεί να έχει γίνει μια δουλειά πριν για να μπορέσουν οι άνθρωποι να την αντιμετωπίσουν. Mm-hmm. Εσείς αυτή την καινούργια πραγματικότητα πώς την αντιμετωπίζετε με την αγοραστή?
Εμείς επειδή είμαστε και αρκετά χρόνια μαζί, έχουμε βρει εντελώς το μεταξύ μας. Χρόνια τώρα δηλαδή. Οπότε δεν έχουμε να σκεφτόμαστε και το τι, ξέρεις, πώς είναι και το μεταξύ μας λίγο. Και επίσης επειδή το θέλαμε το τελευταίο διάστημα, είχαμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να ενημερωνόμαστε, να ρωτάμε, να ψαχνόμαστε, και με το που μάθαμε και ότι είναι έγκυος, χαρήκαμε πάρα πολύ, ξαναρχίσαμε να ψαχνόμαστε ακόμα περισσότερο τι θα κάνουμε και ιατρικά και συναισθηματικά και απ' όλα. Οπότε μας βρίσκει κάπως αρκετά έτοιμος, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, γιατί έτοιμος, όπως είπες και πριν, δεν ξέρω αν υπάρχει έτοιμος. Αλλά είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις αυτή
την
απρόσμενη πραγματικότητα.
Απρόσμενη πραγματικότητα, ναι. Σε αυτόν τον ρόλο, τι δεν θα ήθελες να έχει αυτός ο ρόλος σου ως γονέας?
Σίγουρα δεν θα ήθελα να πω πρακτικά το θέμα, ξέρεις, τις αρρώστιες, αυτά ας πούμε, όταν τα σκέφτεσαι και για τον εαυτό μου, γιατί θέλω να είμαι εκεί και να είμαι δυνατός να... και από τη μεριά του παιδιού και από τη μεριά τη δική μου. Επειδή όμως έλεγαμε και πριν ότι είμαι υγιωμένος, ξέρω ότι μπορεί να συμβεί. Οπότε αν συμβεί, θα δούμε. Αλλά εντάξει, ιδανικά πριν σκέφτεσαι ότι δεν θα ήθελα να συμβούν τίποτα, ούτε ένα μικρό πυρετό, ας πούμε, να κάνω εγώ ή η μικρή. Τι δεν θα ήθελα να συμβεί? Δεν θα ήθελα να γίνει ένας άνθρωπος που είναι έξω από αυτά που εγώ πιστεύω, αλλά δεν νομίζω ότι όταν μεγαλώνεις ένα παιδί και έχεις μια προσωπικότητα, μια ζωή πριν και τα λοιπά, να γίνει αυτό κάτι τόσο διαφορετικό. Έτσι πιστεύω, αλλά δεν θέλω να αδικεί, δηλαδή. Δεν θέλω να κάνω έναν άνθρωπο που... να μεγαλώσει ένας άνθρωπος που θα αδικεί τους άλλους, που θα τους στεναχωρεί. Θέλω να γίνει, αν είναι δυνατόν, ένας άνθρωπος που θα αγαπάει, θα αγαπιέται, θα σέβεται, θα τον σέβονται. Και μέσα σε όλο αυτό θα περνάει ωραία, δεν θα το κάνει από... Δεν ξέρω τώρα, λέω ότι μου έρχεται.
Ναι, μα λογικό είναι.
Νιώθω λίγο σαν να είμαι...
Είναι λογικό, γιατί ακόμη δεν το ξέρεις. Αυτή η πραγματικότητα δεν έχει ανοιχτεί μπροστά σου.
Ναι, δεν έχει ανοιχτεί. Είναι κρυφές σκέψεις που, εντάξει, μπαίνουν στο μυαλό και θέλω να τις έχω στο νου μου. Κάποια πράγματα δεν θέλω να γίνουν, κάποια πράγματα θέλω να γίνουν. Ναι, αλλά είναι όλα διάχυτα στο κεφάλι μου.
Εντάξει, είναι και ακόμη μωρό, οπότε είσαστε σε μια ασφαλή ζώνη του λυκόφωτος. Οπότε ακόμη αυτό είναι, εντάξει, διαμορφώνεται. Και αν στην περίπτωση τώρα, πώς να το πω, αδικήσει το παιδί σου, ή με την έννοια ότι είναι κομμάτια της πραγματικότητας που μεγαλώνοντας τα παιδιά, για να μπορέσουν να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν,
θα συμβεί και αυτό.
Θα συμβεί αυτό.
Και συνήθως από τα λάθη μας μαθαίνουμε, όπως και από τις αποτυχίες στη δουλειά. Θα συμβεί, εννοείται πως θα συμβεί. Το θέμα είναι όταν συμβεί να το εντοπίσουμε και να το καταλάβει και να το καταλάβουμε ότι δεν είναι ο καλός τρόπος να πορευτεί έτσι. Νομίζω ότι έχω περάσει από όλα, και έχω αδικήσει και έχω βρεθεί άσχημα και έχω εκδικηθεί και έχω σκεφτεί με ζήλια και χίλια πράγματα. Το θέμα είναι μετά πως σιγά σιγά αυτά λίγο τα άλλαξα και μετέτρεψα τη σκέψη μου και την πήγα σε ένα άλλο αυλάκι, ας πούμε.
Γύρισες σε αυτές τις συνθήκες να ζητήσεις συγγνώμη ή συγχώρεση ή να διορθώσεις στις συνθήκες που περιέγραψες?
Μου αρέσει η συγγνώμη, χωρίς να την κάνω τσίχλα, αλλά μου αρέσει πολύ η συγγνώμη. Δεν την απαιτώ. Μου αρέσει και όταν μου έρχεται, αν κάποιος με έχει αδικήσει, αλλά δεν την απαιτώ. Συγχωρώ δηλαδή καμιά φορά μέσα μου και χωρίς να μου το ζητήσουν. Δεν γυρνάω ακριβώς το μάγουλο, βέβαια. Δεν σημαίνει ότι μετά είναι όλα καλά. Και αντίστοιχα μου αρέσει να ζητάω συγγνώμη όταν κάνω λάθος και το εντοπίζω.
Στην πραγματικότητα που ζούμε, η συγγνώμη και αυτή η συνθήκη που λες ότι πήραξε έναν άνθρωπο για να πάω να ζητήσω ένα συγγνώμη, συμβαίνει, το βλέπεις εσύ γύρω σου αυτό να είναι ως αξία?
Δεν το πολύ βλέπω.
Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
Γιατί είναι ο δύσκολος δρόμος η συγγνώμη. Η πραγματική συγγνώμη. Γιατί,
που παίρνεις την ευθύνη της.
Συγγνώμη, η τσίχλα που σου είπα πριν, βλέπω πολλές φορές. Μία συγγνώμη που ξανά την άλλη μέρα συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Συγγνώμη, πραγματική και ουσιαστική, να ρίξεις τα μούτρα σου, να καταλάβεις και να πας τον εγωισμό σου πίσω, όχι, δεν το βλέπω τακτικά. Είναι φιλοσοφία ζωής για να πετύχεις να φτάσεις να είσαι ένας άνθρωπος που ζητάει ουσιαστική συγγνώμη. Και που καταλαβαίνεις τα λάθη σου βασικά. Το πρώτο είναι αυτό το βήμα, να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας. Πόσο εύκολο να καταλάβουμε τα λάθη μας? Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο.
Όχι. Θέλει άντερα.
Θέλει άντερα. Και ενσυναίσθηση. Γιατί καμιά φορά μπορεί να κάνεις λάθος και να μην το καταλαβαίνεις. Όχι να το καταλαβαίνεις και να το αποφεύγεις να πεις συγγνώμη.
Ναι.
Να μην το καταλαβαίνεις καν ότι είναι λάθος.
Ναι. Έχεις βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Να κάνεις λάθος και να μην το καταλαβαίνεις και να χρειαστεί να σου το επισημάνει κάποιος.
Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι παλιότερα σίγουρα θα έχω περάσει από αυτό. Τώρα νομίζω ότι κάπως έχω το μυαλό, το... Δεν ξέρω, τη ψυχή να το σκεφτώ κάπως νομίζω ότι το σκέφτομαι τώρα.
Τελευταία φορά που σου ζήτησαν συγγνώμη, όχι η τσίχλα
δεν
φάση,
θυμάμαι,
δεν τη θυμάσαι.
Δεν τη θυμάμαι.
Όταν συμβαίνει αυτό το ξεχνάς, το αφήνεις πίσω σου, είσαι εσύ.
Νομίζω
γι' αυτό
δεν το θυμάμαι.
Α, τι ωραίο.
Νομίζω ότι όταν κάποιος μου ζητάει πραγματική συγγνώμη...
Δημιουργείς χώρο.
Ναι, και ξεχνάω... Αν είναι πραγματική συγγνώμη, το ξεχνάω το πριν. Αν δω ότι υπάρχει πραγματική μεταμέλεια και πραγματική αλλαγή, δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν.
Mm. Τελευταία φορά που ζήτησες εσύ συγγνώμη.
Ναι, ούτε αυτό το θυμάμαι. Αυτό είναι και αναισθησία το λες.
Όχι, εντάξει.
Εντάξει, συγγνώμη για πραγματάκια μικρά. Ξέχασα να πετάξω τα σκουπίδια, ας πούμε, και ζήτησα συγγνώμη στην αγοραστή. Τέτοιες συγγνώμες, ναι. Τώρα, συγγνώμη, δεν νομίζω ότι έχω αδικήσει κάποιον πρόσφατα. Έτσι πιστεύω. Αν το έχω κάνει,
να
ελπίζω να
μου
το πει
μήνυμα.
Ο άνθρωπος να μου το στείλει σε μήνυμα κάτι, να το καταλάβω.
Και μιλώντας τώρα για ρόλους και για συγγνώμες και για σχέσεις και όλα αυτά, θα πάμε στην απίθανη παράσταση που ετοιμάζεται να ανέβει, τον Δον Κιχώτη.
Έργο φανταστικό.
Έργο φανταστικό, και από αυτό εμπνεύστηκα εγώ για να μιλήσουμε για την πραγματικότητα, γιατί είμαι χαμένη με αυτό το έργο.
Είναι λογικό να σε εμπνέει ένα τέτοιο έργο που έχει γραφτεί το 1500 και το ξέρουν όλος ο κόσμος, όλες οι γενιές από τότε το ξέρουν, το ξέρανε οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας, οι προπροπαππούδες μας, θα το ξέρουν τα δισέγγωνα και τα τερσέγγωνα και τα τετρασέγγωνα μας.
Μακάρι
δηλαδή, ναι, έχεις δίκιο και σε αυτό. Είναι ένα έργο έμπνευση και είναι ένα έργο που νομίζω ότι ήταν το πρώτο, ας το πούμε, μυθιστόρημα με τη μορφή που έχουν πια τα μυθιστορήματα. Από εκεί ξεκινάνε τα μυθιστορήματα με τη μορφή που τα ξέρουμε. Ένας πανέξυπνος και πολύ καλλιτεχνικής σκέψης άνθρωπος, θεωρώ, ο Θερβάντες, που δεν το γνώρισα, αν το γνωρίζω μέσα από αυτό το έργο του. Ένα έργο που μπλέκει την πραγματικότητα με το όνειρο, και εκεί νομίζω είναι το μεγάλο κλειδί αυτού του έργου και η μεγάλη του επιτυχία. Ένας απόλυτα ονειροπόλος άνθρωπος που βρίσκεται ο Δον Κιχώτης και που παίρνει μαζί του το για φίλο του και συνοδοιπόρο το Σάντσο Πάντσα, που υποδίωμαι εγώ στο έργο, που είναι το εντελώς ανάποδο, ένας ρεαλιστής, πραγματιστής, και αυτοί οι δύο είναι σαν να είναι ένα σώμα.
Είναι ένα σώμα και είναι γραμμένο από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στη φυλακή.
Ναι.
Και πες μου εσύ πώς μπορεί μέσα από μια τέτοια σκληρή πραγματικότητα να λειτουργήσει η φαντασία. Εγώ αυτό...
Μα νομίζω ότι η φαντασία εκεί είναι που μπαίνει σε μεγάλη εγρήγορση στις δύσκολες καταστάσεις. Γιατί άμα στην δυσκολία παραμείνεις και βλέπεις την πραγματικότητα, δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να λειτουργήσει η φαντασία για να φτιάξεις άλλες εικόνες και να περάσει λίγο πιο ομαλά η ψυχή σου αυτή τη φάση. Οπότε δεν είναι τυχαίο ότι συνήθως σε δύσκολες περιόδους της ζωής τους οι μεγάλοι συγγραφείς έχουν γράψει έργα.
Αριστουργήματα.
Πολλοί λένε ότι ο Θερβάντες πέρασε, μάλλον η ζωή του ήταν πιο πολυτάραχη από τον Κιχώτη. Ναι.
Από ό,τι έχω διαβάσει, ναι.
Ναι.
Από όσα έχω διαβάσει, ναι. Και τον εξευτελισμό που έχει υποστεί ως... άνθρωπος και
αυτός ο άνθρωπος κάπως δεν ήθελε μέσα από αυτό να δώσει και ο ίδιος να πάρει μια χαρά, να αισθανθεί ότι υπάρχει μέλλον, ότι υπάρχει όνειρο, ότι υπάρχει... Και αυτό και νομίζω εμπνεύστηκε τον Δον Κιχώτη.
Πόσα κοινά έχεις εσύ τώρα με τον Σάντσο Πάντσα?
Κοίταξε.
Είναι ένας τύπος ο οποίος θέλει να τρώει, να κοιμάται.
Ναι.
Είναι λίγο πονηρούλης.
Ναι.
Χειρίζεται.
Συνήθως, ναι, από όλα αυτά που λες.
Οπότε.
Εγώ προτιμώ η ρόλη που διαλέγω τελικά να κάνω να μην έχουν στο σύνολό τους καμία σχέση με μένα. Mm-hmm. Για να έχει και νόημα αυτό το παιχνίδι του θεάτρου. Δεν μου αρέσει να περιφέρω τον εαυτό μου και δεν το έχω κάνει ποτέ.
Μέσα από ρόλους που να μοιάζουν με σένα.
Ναι. Σίγουρα άλλοι μπορεί να είναι πιο κοντά, ή ένα τηλεοπτικό που πολλές φορές είναι κάτι πιο σημερινό, ρεαλιστικό, μπορεί να υπάρχουν στοιχεία. Αλλά στο σύνολό του οι άνθρωποι που υποδίωμαι θέλω να είναι διαφορετικοί, ή τους κάνω εγώ διαφορετικούς, αν με παίρνει από γραφής. Ο Σάντσο για μένα είναι, δεν ξέρω να σου πω δηλαδή τι κοινά στοιχεία έχει με μένα. Ίσως με έναν τρόπο έχω μια λαϊκότητα, όχι τη δική του, αλλά είμαι λαϊκός και ως καλλιτέχνης εννοώ. Πιστεύω δηλαδή ότι ξεκίνησα αυτή τη δουλειά για να περνάει ωραία ο κόσμος. Mm-hmm. Κάπως έτσι μου αρέσει να βλέπω χαμόγελα, μου άρεσε πάντα. Οπότε ο βασικός λόγος που ξεκίνησα αυτή τη δουλειά είναι αυτός. Αυτό θεωρώ ότι είναι λαϊκό. Και ο Σάντσο Πάντσα Νομίζω ότι και αυτός είναι λαϊκός. Κατά τα άλλα είμαστε πολύ διαφορετικοί.
Νομίζω ότι είναι λίγο γιωμένος και αυτός, όπως και εσύ. Δηλαδή, όσο σε άκουγα, λέω να ένα κοινό στοιχείο. Είναι και αυτός γιωμένος, γιατί από τη μία φοβάται.
Ναι, αλλά αυτός είναι μόνο γιωμένος. Εγώ είμαι και ο Νεροπόλος.
Ναι, είναι...
Είμαι και Δον Κιχώτης.
Είσαι... Ναι, αυτό.
Εκεί είναι, είναι μεγάλη διαφορά αυτή.
Είναι.
Αλλά ναι, ως στοιχειάκι, ναι, είναι.
Όμως το γεγονός ότι ακολουθεί τον Δον Κιχώτη με τον τρόπο που τον ακολουθεί, έχω την αίσθηση ότι το ασπάζεται το όραμά του και την, αυτό το όνειρό του όλο.
Ακριβώς. Γιατί είναι τόσο πραγματιστής και τόσο γιωμένος, βλέπει κάτι διαφορετικό που τον μαγεύει και φαίνεται σε στιγμές και σε εμάς, και πολύ έξυπνο ο Γιάννης ο Μπέζος με τον τρόπο που το σκηνοθετεί, σε στιγμές το κάνει αυτό να φαίνεται και να λάμπει αυτή του η δεύτερη πλευρά. Γιατί αν είχε μόνο την άλλη, δεν ξέρω αν θα ήταν τόσο σημαντικός ως ήρωας. Το ότι όμως αυτός ο άνθρωπος που είναι έτσι εμπνέεται από έναν Δον Κιχώτη, τον κάνει αμέσως καλλιτέχνημα. Άνθρωπο ενός συγγραφικού μυθιστορήματος.
Και έτσι μπορώ να πω ότι αντέχει και αυτό στην πραγματικότητα τη δική του που έχει δημιουργήσει.
Φυσικά. Φυσικά. Βάζοντας μέσα λίγο αυτό το όνειρο και λίγο αυτό το. Γιατί και ο Σάντσο δείχνει ότι μέσα σε όλα το τροτό του σημαίνει ότι θέλει να δει το φεγγάρι. Mm. Θέλει να δει από κοντά το φεγγάρι. Έχει μάθει ότι έχουν βγει τα τηλεματοσκόπια, έτσι τα λέει. Και θέλει να πάει στη Βαρκελόνη να δει το φεγγάρι. Οπότε μιλάει για το φεγγάρι, στάζει μέλη. Και νομίζω ότι ο Δον Κιχώτης τον κάνει να πιστεύει ότι θα το δει το φεγγάρι. Και αυτό τον τρελαίνει.
Αυτό δεν είναι εξαπάτηση σε αυτό το ρόλο, σε αυτό το έργο, να πούμε. Είναι ένα όραμα το οποίο ο Δον Κιχώτης το ζει.
Ναι,
από την αρχή μέχρι το τέλος το ζει, σαν να είναι η πραγματικότητα.
Και στην τελική, ποια είναι η πραγματικότητα, Μαρία? Δεν είναι. Άμα. Εντάξει, με έναν τρόπο. Αυτό που πιστεύουμε και. Είναι η πραγματικότητά μας. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος πιστεύει πραγματικά στον Θεό, η ζωή του είναι αυτή. Αυτή είναι η πραγματικότητά του. Αν ένας δεν πιστεύει, πάλι και του νου η ζωή είναι αυτή. Αλλά είναι λίγο πιο ρομαντικό σε αυτόν που πιστεύει σε κάτι. Και θαυμάζω και θα ήθελα τους ανθρώπους που πιστεύουν και θα ήθελα πάρα πολύ να πιστεύω. Αλλά με φρενάρει η λογική μου. Αλλά υπάρχει και η ρημάδα η λογική και με φρενάρει. Θα ήθελα όμως να μην έχω τόση λογική και να πιστεύω.
Να το στο Σάντσο πάλι.
Να το στο Σάντσο.
Είναι.
Τελικά έχω κοινά στιγμή.
Ιδέες, είναι.
Ψέματα
είναι.
Σας έλεγα.
Τα βρήκαμε όμως στην πορεία όλα τα ψέματα. Ναι. Τι αγαπάς το Σάντσο?
Τα πάντα. Τα πάντα. Και αγαπώ σε όλο το έργο και σε όλη τη συνθήκη. Γιατί ο Σάντσο δεν υφίσταται μόνος του χωρίς τον Δον Κιχώτη.
Ούτε ο Δον Κιχώτης.
Αλλά ούτε και ο Δον Κιχώτης χωρίς τον Σάντσο.
Με έχει προβληματίσει δημιουργικά αυτό το έργο και θέλω πάρα πολύ να το δω. Πώς συμπληρώνονται αυτοί οι δύο τύποι?
Από τις αρχές του κινηματογράφου, τα ντουέτα όλα που πετύχανε και μείνανε στην ιστορία ήταν δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ τους.
Ο Χοντρός και ο Λιχνός.
Ναι, ναι. Η κωμωδία πάντα θέλει αυτή την κόντρα, θέλει αυτή τη σύγκρουση και εμπνέεται από τη διαφορετικότητα. Τα δύο ίδια δεν είναι ποτέ τόσο
λειτουργικά
στην κωμωδία. Και το λέω γιατί εμείς το έργο τα έχει όλα. Είναι και αστείο, είναι και λυρικό, είναι και συγκινητικό, είναι απ' όλα. Αλλά το αντιμετωπίζουμε κυρίως από την πλευρά της κωμωδίας, χωρίς να υστερεί στα άλλα, αλλά η ζυγαρία, ας το πούμε, γέρνει προς την κωμωδία. Οπότε τονίζουμε αυτή τη διαφορετικότητα αυτών των δύο ηρώων. Αλλά νομίζω και ο ίδιος ο συγγραφέας, μέσα κάποιος που διαβάζει το βιβλίο, το καταλαβαίνει ότι είναι διαφορετικοί αυτοί οι άνθρωποι.
Είναι διαφορετικοί.
Δεν είναι ότι το σκεφτήκαμε εμείς και το κάναμε. Ναι.
Όχι, αυτή η διαφορετικότητα υπάρχει και στην πραγματική πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που δεν το συναντούμε, ούτε είναι έξω από εμάς.
Αν δεν το συναντούσαμε, κάτι θα συνέβαινε και δεν θα μας άρεσε να το βλέπουμε και, είτε σωστή. Στο θέατρο είτε στην τέχνη γενικότερα. Κάτι βλέπουμε που κάτι τώρα μας θυμίζει, κάτι συμβαίνει, αλλά κάτι μας θυμίζει.
Αυτές οι αντιθέσεις για σένα είναι λειτουργικές?
Πολύ. Τουλάχιστον στη δουλειά μου.
Στη
τώρα
δουλειά.
Στην πραγματικότητα. Εντάξει, πολλές φορές και η πολλή αντίθεση μπορεί να σε ζωρίσει, αλλά αυτό το ζόρισμα στην κωμωδία είναι τροφή.
Με τον Δον Κιχώτη πάνω στη σκηνή, τον οποίο υποδίεται ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, σωστά?
Ναι.
Πώς είσαστε, πώς έχετε ταιριάξει?
Κοίταξε, είχαμε δουλέψει μαζί το 2015 σε ένα έργο, το Ζητείτε Τενόρος, εμείς ως η Τενόρη το είχαμε παρουσιάσει, και εκεί καταλάβουμε ότι έχουμε μια εκρηκτική χημεία. Έκτοτε εμένα ήρθε και η πρώτη μας γνωριμία είναι που τον βρήκα χωρίς να τον γνωρίζω και του είπα να παίξει σε μια ταινία που είχα γράψει και θα σκηνοθετούσα, και τη διάβασα και μου είπε κατευθείαν ναι, στο 5 και 12 μια ταινία δική μου μεγάλου μήκους.
Την είδαμε πρόσφατα.
Ναι, οπότε κάπως έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία. Μετά με σκηνοθέτησε σε μια παράσταση, μετά παίξαμε μαζί, ξέραμε ότι έχουμε αυτή τη χημεία και ήρθαν τα χρόνια και κάπως έγινε αυτό, η μαγική πρόταση που με το που το άκουσα είπα εντάξει, ενώ είχα ένα πρόγραμμα μπροστά μου αρκετά ζώρικο, λέω αυτό δεν το αφήνω, θα το κάνω. Και για τη σκηνοθεσία και για το έργο και για τον υπόλοιπο θείασο, αλλά κυρίως για αυτό το ντουέτο, γιατί ήξερα ότι σε αυτό το ντουέτο, αφού στο άλλο έργο που εντάξει ήταν πολύ ωραίο, αλλά δεν ήταν Δον Κιχώτης, υπήρχε αυτή η χημεία, τι θα γίνει στο Δον Κιχώτη. Και νομίζω ότι μας βγαίνει αυτό και νομίζω ότι θα γίνει μια παράσταση και όχι μόνο από εμάς τους δύο. Όλος ο θείασος, και η Νάντια Κοντογιώργη είναι καταπληκτική, η Παρθένα Χοροζίδου, όλα τα υπόλοιπα παιδιά που είναι στο θείασο. Ο Γιάννης ο Μπέζος ξέρει να κουρδίζει τους θειάσους και να τους βγάζει τον καλύτερο εαυτό τους. Και αρχίζει και σχηματίζεται μια παράσταση που νομίζω τουλάχιστον για μένα θα μείνει για πάντα στο μυαλό μου.
Η Νάντια Κοντογιώργη, ποιον ρόλο έχει?
Είναι η Δουλτσινέα.
Τι βλέπουμε τη Δουλτσινέα λοιπόν σε αυτή την παράσταση? Γιατί στο βιβλίο δεν έχει κάποιον ενεργό. Φαίνεται ότι η Δουλτσινέα.
Τη βλέπετε
είναι...
με τον τρόπο που.
Τη φαντάζεται ο Δον Κιχώτης.
Ναι, δεν θέλω να το πω συγκεκριμένα πώς θα τη δείτε, αλλά υπάρχουν τα ζουμιά του έργου. Δηλαδή αυτό που βγάζει το έργο διαβάζοντάς το, αυτό βγαίνει και από την παρουσία της Δουλτσινέας στη σκηνή.
Και με αυτή τη φωνή της Νάντιας Κοντογιώρη, πώς να μην είναι.
Ναι, πώς να μην είναι. Τις προάλλες κάτι τραγουδούσε και μετά είχα τάκα και είχα κολλήσει και ξέχασα από την τάκα μου δηλαδή. Τη λέω, με κατέστρεψες Νάντια. δεν μπορεί να τραγουδάς τόσο ωραία. Είναι καταπληκτική.
Είναι καταπληκτική. Ναι. Η Παρθένα Χοροζίδου.
Η Παρθένα Χοροζίδου κάνει τη Μαριτόρνα και κάνει και μια δούκισσα που πηγαίνουμε κάποια στιγμή στο.
Η δούκισσα που τους εξαπατεί.
Ναι, ακριβώς. Είναι επίσης καταπληκτική και ηθοποιός και συνεργάτηδα. Τώρα την γνώρισα και είμαι πολύ, πολύ ευτυχισμένος που δουλεύω μαζί της. Και με τον Γιάννη Μπέζο που ξαναβρεθήκαμε μετά από το Ευτυχισμένη Μαζί, ουσιαστικά τώρα δουλεύουμε θεατρικά, πρώτη φορά δουλεύω με τον Γιάννη Μπέζο. Αλλά εντάξει, 2 χρόνια μαζί, κάθε μέρα στο Ευτυχισμένη Μαζί, ήξερα τι θα συναντήσω και από πριν που τον παρακολουθούσα, γιατί ήταν.
Και εκείνος ήξερε μετά πλέον και τι έχει να κάνει.
Ήξερε, γι' αυτό μου κάνει και την πρόταση. Και είμαστε όλοι σε πολύ έτσι, κέφι δημιουργικό. Και νομίζω θα βγει μια παράσταση που θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Γιατί αρέσει σε εμάς πάρα πολύ. Καμιά φορά βέβαια αυτό είναι παγίδα. Αρέσει πολύ στους δημιουργούς κάτι και μπορεί να γίνει με τρόπους μιας κλειστής παρέας και αυτό να μην βγαίνει προς τα έξω. Το θέμα είναι αυτό που κάνουμε να αρέσει προς τα έξω. Τώρα όμως ο τρόπος, επειδή είμαστε όλοι λίγο λαϊκοί καλλιτέχνες που το λέγαμε και πριν, μας αφορά δηλαδή αυτό που κάνουμε να αρέσει. Και ο Γιάννης ο Μπέζος είναι έτσι, και ο Βλάδιμος ο Κυριακίδης είναι έτσι, και η Νάντια Κοντογιώρη και εγώ και όλοι μας. Οπότε όλο αυτό που κάνουμε αισθάνομαι ότι θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο.
Ναι, νομίζω ότι η σύνθεση είναι όντως περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
Ναι. Έχει. Παρότι δεν μου αρέσει πολύ αυτή η φράση, αλλά.
Γιατί?
Γιατί αυτό έχει διάφορες ερμηνείες. Πολλοί λένε αυτό γιατί περνάνε καλά στα καμαρίνια, ας πούμε, γελάνε. Αχ, και μετά ας βγούμε να παίξουμε για μια παράσταση. Εγώ το περνάμε καλά, το έχω πάντα ως περνάμε καλά δημιουργικά επάνω στη σκηνή με αυτό που έχουμε να κάνουμε και να δείξουμε προς το κοινό. Αυτό έτσι περνάω καλά εγώ. Δεν με νοιάζει να έχω καλό καμαρίνι, να είμαι δίπλα. Συνήθως κιόλας να σου πω την αλήθεια, στα καμαρίνια θέλω να είμαι μόνος μου και να έχω την ηρεμία μου, να παίρνω το χρόνο μου, να συγκεντρώνομαι πάνω σε αυτό που έχω να κάνω. Πάω 2-3 ώρες νωρίτερα στο θέατρο. Έχω πολύ καλές σχέσεις με συναδέλφους, αλλά φιλία δεν θα κάνω εύκολα. Και δεν την αποζητώ την ώρα
της
των προβών και της παράστασης. Έχει τύχει παλιά να ακούσω ότι με έχουν πει και λίγο ξενέρωτο ότι πάω και κλείνομαι, αφού έτσι λειτουργώ. Εμένα. Έτσι μου αρέσει, έτσι περνάω καλά μέσα σε αυτό.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτή είναι η πραγματικότητά μου.
Γιατί να την αλλάξεις.
Ακριβώς.
Το περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω από τη σύνθεση και μόνο. Εμένα μου κάνει το ότι είσαστε άνθρωποι επαγγελματίες οι οποίοι έχετε περάσει καλά σε άλλους ρόλους, στην πορεία της καριέρας του ο καθένας και αυτό θα βγει προς τα έξω.
Ναι,
οπότε είστε γεμάτοι.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά εφόδια στον τομέα της κωμωδίας όλοι μας, που είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας. Και αυτή η σύμπραξη τώρα όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί πολύ με την κωμωδία, σοβαρά με την κωμωδία όμως, γιατί πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά για να κάνεις καλά, σοβαρά με την κωμωδία για να κάνεις καλή κωμωδία. Και τώρα συμπράττουμε, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, αλληλοεμπνεόμαστε και νομίζω ότι είναι μονόδρομος να βγει κάτι ωραίο. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι υπερφύαλα τώρα αυτά που λέω και ευλογώ τα γένια μας, αλλά το νιώθω από την πρόβα και θέλω να το πω. Θέλω να το πω ότι όντως βγαίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Καμιά φορά μπορεί να ενωθούν πολύ, αλλά η βάση και ο κορμός είναι το έργο.
Λίγο αδύναμος, αλλά εδώ υπάρχει αριστούργημα.
Εδώ υπάρχει αριστούργημα.
Σερβάντες. Στην πραγματικότητα λοιπόν που έχεις δημιουργήσει τώρα εσύ με αυτό το σούπερ έργο, ετοιμάζεις και κάτι ακόμα για το χειμώνα?
Το χειμώνα θα είμαι στο Θέατρο Παλάς, στο έργο Ματίλντα, που θα κάνω διευθύντρια Τρανσμπουλ, ένας... Μια προκλησάρα.
Συγγνώμη που γελώ.
Καλά κάνεις.
Αλλά
έτσι θέλω να γελάσω από πριν.
Εντελώς, ναι, εντελώς έξω. Γιατί όσοι έχουμε δει την ταινία Ματίλντα,
ναι,
ξέρουμε τι εστί.
Ναι, ναι.
Βλέποντας εσένα, βέβαια να σου πω κάτι, βλέποντας εσένα και φανταζόμενοι τώρα εγώ τη μεταμφίεση, είναι πολύ συνάδει με αυτό που πάει να γίνει.
Κοίτα, είναι στο χέρι μου να σας εκπλήξω. Να κάνω κάτι που να σας αρέσει και να δημιουργήσει έκπληξη. Είναι καθαρά στο χέρι μου και στις σκηνοθέτες της Θέμητας της Μαρσέλου. Έχουμε ένα πολύ ωραίο κείμενο, έχουμε έναν πάρα πολύ ωραίο ρόλο, αλλά οι ρόλοι και τα κείμενα είναι ωραία μέχρι ενός σημείου, μετά αναλαμβάνουν οι ηθοποιοί. Δεν πάει να έχεις το αριστούργημα, άμα δεν δώσεις κάτι, δεν. Ίσα-ίσα που αν είναι πολύ καλό το έργο και ο ρόλος, φαίνονται πιο πολύ ατέλειες αν δεν είσαι καλός. Πρέπει λοιπόν τώρα να σηκώσω...
Από Σάντσο Πάντσα, μετά πάμε στη διευθύντρια. Μιλάμε για
κλίμακα. Είδες τι ωραία δουλειά κάνω.
Ναι, πω πω.
Αυτό
δεν το βρίσκεις στην πραγματικότητα.
Δεν το βρίσκεις, ναι, 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 ναι. Το ότι μπορώ και κάνω αυτό το πράγμα με γεμίζει πάρα πολύ. Δηλαδή νιώθω, υπάρχει ένα, μου συντηρεί την παιδικότητά μου. Με κάνει να, ο μισός να νιώθω παιδί. Αλλά εντάξει, ο άλλος μισός...
Είναι ο ενήλικας ο γιωμένος.
Είναι και πρέπει να είναι. Το κρατάω με... Με νύχια και με δόντια τώρα. Γιατί οι υποχρεώσεις αρχίζουν και είναι περισσότερες.
Ναι.
Ακόμα και το ότι η λέξη γονιός πατέρας σε κάνει αμέσως να νιώθεις.
Πρέπει να βάλω το σοβαρό,
ναι, αυτό,
ναι, το βαρύ μου.
Μεγαλύτερο, σοφότερος,
ναι, ναι,
γυρεότερος.
Δεν ξέρουμε που μας πάνε τα τέσσερα στην
ναι,
μεταξύ.
Ναι, ναι. Ευτυχώς έχω τη δουλειά μου και μου κρατάει αυτό το οποίο νομίζω θα μου χρησιμεύσει και ήδη μου χρησιμεύει πάρα πολύ και στο μεγάλωμα του παιδιού. Ναι. Το ότι μπορώ να παίζω μαζί του και να έχω τη φαντασία μου κι εγώ. Και θα μου δίνει και εμένα δηλαδή.
Ναι.
Κάποια στιγμή έπαιζα με τις βαφτιστήρες μου και ο τρόπος που παίζανε τα παιδιά και μπαίναν κατευθείαν στο παιχνίδι, λέω: κοίτα να δεις, είναι το κλειδί για έναν ηθοποιό. Αν μάθει έτσι σε ένα δευτερόλεπτο με το που του λες, σκέψου εκεί ότι είναι ένα πιάτο με δύο μπιφτέκια. Και κατευθείαν κάνανε ότι πήραν μαχαιροπύρουνα, κόβανε με λεπτομέρεια, τρώγανε. Αχ, κάτι μπήκε στο δόντι. Και παίζαν τόσο ωραία που λες: είναι εγχειρίδου για έναν ηθοποιό να παρατηρεί τα παιδιά. Οπότε εγώ νιώθω τώρα ότι έχω μπροστά μου ένα μεγάλο δάσκαλο το παιδί.
Μεγάλο δάσκαλο. Ναι. Στο έχω κάτι να σου πω, λοιπόν, ακούμε το αγαπημένο τραγούδι. Ποιο τραγούδι θα επιλέξουμε για να ακούσουμε?
Βάλτε κάτι από τη Ματίλντα.
Από τη Ματίλντα,
τρανσμπουλ.
Εντάξει, θα βρω λοιπόν εγώ από τη Ματίλντα και θα το βάλω. Πάμε να δούμε τις παραστάσεις του Δον Κιχώτη.
Ναι, βεβαίως. Ξεκινάμε 5 Ιουλίου. Η πρεμιέρα μας 5 Ιουλίου είναι στο θέατρο στην Ηλιούπολη το ανοιχτό, το Δημήτρης Κιντής. Παίζουμε 5 και 6 Ιουλίου εκεί. Μετά από λίγες μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς, παίζουμε στο Βύρονα, στο θέατρο Βράχων. Παίζουμε σε αρκετά θέατρα ανοιχτά της Αθήνας. Φεύγουμε μετά και Βόρεια Ελλάδα και Νότια και Κρήτη και παντού, παντού, παντού πάμε. Και ξαναεπιστρέφουμε Αθήνα προς έτσι τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη. Και νομίζω ότι κάπου τέλη Σεπτέμβρη θα έχουμε και μια ωραία ημερομηνία στο Ηρώδιο. Οπότε υπάρχει και αυτή η παράσταση.
Τι Δον Κιχώτης και Σάντσο Πάντσα θα ήταν αυτή, αν δεν ταξιδεύανε.
Εννοείται. Έχεις. Τι ωραία που το πες, Μαρία. Είναι στοιχείο. Όντως, όντως.
Είναι ένα στοιχείο του έργου.
Ένα μόνιμο ταξίδι.
Ένα μόνιμο ταξίδι. Μακριά και κοντά από την πραγματικότητα.
Έτσι, τόσο κοντά και τόσο μακριά.
Και τόσο μακριά. Αυτό το δίπολο. Θανάση Τσελταμπάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου, για την καλή σου διάθεση και
εγώ
για την παρουσία σου.
Σε ευχαριστώ, Μαρία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, συζητήσαμε πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν σε έκαψα λίγο, αλλά εσύ φταίς, διότι μου άρεσε τόσο πολύ η κουβέντα μας που χανόμουν και νόμιζα ότι είμαστε σε ένα καναπέ και μιλάμε.
Εδώ εγώ ξέχασα τον τίτλο της εκπομπής μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, κυρίες και κύριοι, σε μια συνέντευξη που εύχομαι να την απολαύσατε όσο και εγώ. Πάμε να συνεχίσουμε να λέμε τώρα τα δικά μας και θα σας πω πως η αποδοχή της πραγματικότητας είναι ένα ταξίδι, έτσι θα το πω, ναι, που περιλαμβάνει συναισθηματικές, γνωστικές και συμπεριφορικές προσαρμογές. Ενσωματώνοντας αυτές τις στρατηγικές στην καθημερινή μας ζωή, μπορούμε να αναπτύξουμε μια πιο ανθεκτική και αποδεκτή νοοτροπία, βοηθώντας μας να απλογηθούμε στις προκλήσεις της ζωής με μεγαλύτερη ευκολία και κατανόηση. Και ναι, η πραγματικότητα είναι σκληρή και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει εξαιρετικά σκληρή. Και αναφέρομαι σε μια πτυχή της πραγματικότητας που νομίζαμε πως είχαμε τελειώσει με αυτή. Μιλάω για τον πόλεμο, ο οποίος είναι μια απόδειξη για τα πιο σκοτεινά και δύσκολα μέρη της ανθρώπινης εμπειρίας μας. Φέρνει αφάνταστο πόνο και βάσανα, αφήνοντας σημάδια στους ανθρώπους και στις κοινωνίες που μπορούν να διαρκέσουν γενιές. Αυτό που με κάνει εμένα να αντέχω αυτή την πραγματικότητα, αν μπορώ να πω ότι αντέχω, είναι πως αναζητώ ακόμη και μέσα σε αυτήν την καταστροφή να βρω ιστορίες ανθεκτικότητας, θάρρους και ελπίδας για να μπορέσω να υποστηρίξω πως το ανθρώπινο πνεύμα, αν και δοκιμάζεται, βρίσκει τρόπους να υψωθεί πάνω από τα ερείπια. Και νομίζω πως θα συμφωνήσετε με τον Φίλιπ Ντίκ, έναν συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, που έχει πει πως η πραγματικότητα είναι αυτό που όταν σταματήσεις να πιστεύεις σε αυτό, ναι, δεν φεύγει. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και απόψε. Καλό σας βράδυ. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the way.